Doktor Haček, nekdani poslanec SDS Anže Logar, bo v soboto tudi uradno ustanovil svojo novo stranko. Sam pravi, da bo to stranka politične širine, tretji politični steber. Kako pa vi vidite prihod Logarjeve stranke v slovenski politični prostor?
Ja, pravzaprav politične stranke v Republiki Sloveniji ni zelo težko ustanoviti. Ne. Rabiš 200 somišljenikov, ki se zberejo na nekem dogodku in vola, stranka nastane. Zato imamo tudi silno število političnih strank, v registru jih je trenutno skoraj da 110 že, ne, kar je zelo veliko za državo z dobrima 2 milijonoma prebivalcev. Večina od njih pa je seveda strank, ki obstajajo bolj ali manj samo na papirju. Ne? Tako da ta stranka bo seveda dodatek k ponudbi na naslednjih državnozborskih volitvah. Zdaj, kakšne so njene možnosti in kakšno količino ali pa koliko volivcev bo uspela nagovoriti, je še malo prezgodaj. V tem trenutku stranki pravzaprav ne vemo nič, ne vemo morda 3-4 imena. Ne pa ostale ponudbe stranke, tudi programa te stranke pravzaprav še ne poznamo, tako da je težko govoriti, ali bo to stranka, ki bo zdaj odločilno posegla v naslednje parlamentarne volitve in seveda dogajanje po njih, ne, v sestavljanje naslednje vladajoče koalicije, ali pa bo to spet stranka, kot so že bile mnoge. Ne. Tudi stranka, ki je nosila to isto ime v preteklosti, ki so pač bile relativno kratkotrajne muhe enodnevnice in so potem počasi izginile.
Nekaj časa se je ugibalo imenu, ali bo to enako društvu, ki ga je Anže Logar ustanovil, to je platforma sodelovanja. Kaj pa nam pove ime Demokrati in katere volivce bi znal Logar nagovarjati tudi preko tega imena?
Ja. Zdaj, zakonodaja je takšna, da v Sloveniji se ne more registrirati nobena politična stranka, ki bi imela popolnoma enako ime ali pa zelo, zelo podobno ime neki že obstoječi stranki. Ne? Zdaj, zgodovinski spomin nam pravi, da ene demokrate smo v preteklosti že imeli, ne? In bo treba najprej preveriti, če stranka s tem imenom še obstaja, potem stranke z istim imenom ne bo mogoče registrirati. Ne? To so bili Peršakovi demokrati, ki so bili ena od strank, ki so se nekoč iz Demosa razvile. In pa imamo še ene demokrate, ne? Slovenska demokratska stranka, ki je vodilna opozicijska stranka, ki ima relativno tudi podobno pravzaprav ime. Ne? Tako da samo ime nam najbrž pove, da je to stranka, ki bi se želela uvrstiti precej blizu sredine političnega prostora. Ne? Demokrati so ime, ki je najbrž spremljivo res za vsadzga in ki o sami vsebini ne pove kaj dosti, razen so, da bo to stranka, ki se bo zavzemala za nek demokratičen politični sistem, pa konc konca to se pa tudi vse ostale. Ne?
Doktor Haček, medtem ko aktualni vladi javnomnenjska podpora pada, pa pravzaprav narašča opozicijski stranki SDS, kako pa gledate na to dogajanje v SDS-u? Torej, kljub odhodom 3 poslancev je utrjena, no?
Ja, tega še pravzaprav čisto ne vemo, ne, ker se Logarjeva stranka Demokrati še ni pojavila v nobeni, vsaj javno objavljeni anketi, ne, kot pa vemo, pa so že stranke same opravljale mnoge interne ankete in približno vedo, ne, odkot bo stranka gospoda Logarja potem pridobivala podporo in največji del podpore po teh internih anketah bi naj prišel ravno iz največje opozicijske stranke, torej iz SDS, ne, kar pa najbrž tudi pojasnjuje, rečva temu rahlo nervozen odnos, ki ga lahko zadnje mesece opazujemo med največjima protagonistoma teh 2 političnih skupin, ne, gospodom Janšo in gospodom Logarjem. Zdaj je podpora SDS seveda rase, ker je to nekaj, kar je tipično za slovenski politični sistem, ko imamo levo-sredinske vlade, ki praviloma niso zelo učinkovite in uspešne pri uresničevanju programa, ki so ga pravzaprav s katerimi so dobile volitve, ne, in Največja značilnost te vlade je ravno to, ne, da zelo veliko je obljubila, zelo veliko obljubila vsakodnevno, ne, zlasti v osebi predsednika vlade, da pa zelo malo tega se potem uspe na nek način uresniči. Torej, učinkovitost je težava te vlade in na račun te neučinkovitosti te vlade potem pridobiva seveda opozicija, zlasti največja opozicijska stranka, ki bo najbrž dovolitev pridobila še kaj, ne? Vlada pa oziroma koalicijske stranke pa še kaj dodatno potem na drugi strani izgubile. V resnici pa ne gre za neke blazne izgube in pridobivanje, ampak se ta krog nezadovoljnih seli potem med neopredeljene. Ne? To, če, lahko, če dobro pogledamo ankete, se v glavnem povečuje podpora stranki, ki se reče, ne bom šel na volitve, ne? Ali pa stranki, ne vem, ne? Ali pa skupini, nikogar od teh ne bom volil. Ne? Torej, ti neopredeljeni se množijo in seveda zdaj, kaj bodo pa naredili na naslednjih volitvah, je pa vprašanje, ne? Ali bo jim ponujen nek nov obraz, ne? Reinkarnacija številka 6, ali bodo se bodo opredelili za eno od teh novih političnih strank, Logarjeve demokrate recimo, ne? Ali pa bodo potem pa to v resnici volivci, ki bodo abstinirali naslednje volitve in ostali doma, kot smo zdaj lahko opazili na primeru ameriških volitev, ne? Ker je Trump dobil praktično isto število glasov kot 2020, demokrati so pa zgubili, ne? Več kot 10 milijonov glasov, ker vem, da ti ljudje so preprosto ostali doma, ne? Niso šli na volitve in se lahko podobna zgodba mirno zgodi tudi pri nas.
Se pravi, bosta naslednji dve leti do naslednjih rednih državnozborskih volitev zelo pestri in kar odločilni za stranke in za volivce.
Ja, gotovo. Ne. Sej, predvolilna kampanja se bo naslednje leto tako obdobje, kot se zdaj midva pogovarjava, gotovo že začela. Ne. Vsaj neformalna, neuradna volilna kampanja pol leta pred volitvami. Vemo, da volitve bodo nekje najbrž v marcu ali pa aprilu leta 2026, če bodo redne. Ne. To ni tako zelo daleč od danes. Ne. In naslednje leto v jeseni že lahko pričakujemo čist mirno in aktivno predvolilno kampanjo, ki najbrž ne bo nič nežna. Ne? In torej ima vlada nekak še pravzaprav eno leto v narekovajih mirne dobe, ne? Torej časa, da vendarle uresniči del svojega programa, ki ga je obljubila, ali pa nagovori največje probleme, ki se pojavljajo v družbi, saj jih ne manjka konc koncev. Ne? Ampak tega efektivnega časa je nekako leto, potem pa se bo začela predvolilna kampanja in vemo, da v času kampanje pravzaprav nobena vlada doslej kaj resnega še ni uspela postoriti, razen seveda tistih stvari, da se poskrbi za svoje kadre in podobne poteze, ki nekako spadajo v to predvolilno obdobje.
Najlepša hvala, profesor dr. Miro Haček, za vaš komentar in pojasnila.
Hvala lepa.